iphutha elihlelenza lelikhuli ukuthi i-budget ifakwe yame ku-local currency. I-ZIG ihlala iphela amandla esikhathi ngesikhathi. Yathi iqalisa kwa-2013 i-$1 13 ZIG. Kanti esingayikhangelisi kuwo 25-26 khona ngayo. Ukuthi ufake i-budget nge-ZIG kutsho ukuthi ilizwe lizadonsa nzima. Lezomnotho welizwe soze zivume ukuba naziqhubeke siya phambili. Okwesibili, sinanzelela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo ezakusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzelela kathesi njengelizwe sibe lohlupho olukhulu lokuthi akuzange kube lezulu abantu bayalapha. Kwaba lohlupho lokuthi njalo amakhampani avuli avala. Amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyasithengisa ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu ukuthi babuye kodwa iyaxotha abantu. Sinanzela futhi le-budget sayinanzela ukuthi igcina isigijima ifuna ukuthi iyethatha lezi mali kulaba abachikenile amapiza opiza ini lapha. Khona phana kule ngozi futhi ekuthi vele amakhampani akadonsa nzima. Kuthoni ukuthi amakhampani azehlile ukudonsa agcine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangaqhatshwanga. So ke le budget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi ukuza liphathisa.
Kunzima ukuthi kube lento singathi nansiyane siyibambayo khathesi. Ngoba nxa vele i-foundation ingaqinanga kuhle kube lohlobo olukhulu. Lakhona ukuthi kuthi ukuthi amakhampani akulanto ezahuga abantu lobezivula amakhampani kulohlupho njalo khona kwa. Lama tax aloko eqhubeke phezulu. So ngokunjalo njengezisebenzi besicabanga ukuthi hayi uhulumende kumbe i-budget izakwehlisa ama-tax njengoba vele bedonsa nzima. Ngabe kube njalo nxa besadiko siphosa sikubambe. Kodwa okwakhathesi hayi eqinisweni kunzima ukuthi ungakhuba sithi isikole ngathi okungasikhathisa njengezisebenzi. Umbokazi kwenza abahlale bezibabwelokhwana. Sibona sibile siyaqhubeka sisekunzimeni